Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Չկա և չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Փաշինյանի այս հայտարարությունից հաշված ժամեր անց Իլհամ Ալիևը հայտարարեց. Արևմտյան Ադրբեջանը մեր պատմական հողերն են։ Փարիզը աջակցում է խաղաղության պայմանագրին, պաշտպանական համագործակցությանը, քաջալերում է Ադրբեջանին ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի հետ, Երևանում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Իրավաբանների ձեռքում է հայտնվել Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանի դեմ Ալիևի վարչակազմի ներկայացրած մեղադրական եզրակացությունը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովը հետաձգեց արտահերթ նիստը, որտեղ պետք է քննարկվեր գումարի դիմաց զինծառայության ժամկետը կրճատելու աղմուկանաց օրինագիծը։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանն, այդ դեպքում կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ, այսօր Երևանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նաև նշել է, որ մեջբերում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում չկա և չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան։ Արևմտյան Ադրբեջանում, մեր պատմական հողերում, ադրբեջանցի ժողովրդի հարուստ նյութական հոգևոր ժառանգության ծրագրված ոչնչացման քաղաքականությունը իրականացվում և ջնջվում է ադրբեջանցի ների հետ կներած պատմական էթնիկ տարածքից, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Սա Իլհամ Ալիևի երկրորդ անդրադարձն է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմային վերջին 5 օրերի ընթացքում։ Երրորդ գիշերն անընդմեջ ռուսական զորքերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ օթային տագնապը շարունակվել է շուրջ 6 ժամ։ Մեկնաբանելով Ուկրաինային հասցված վերջին հարվածները, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեջբերում լրիվ խելագարվել է, եթե նա փորձի գրավել ամբողջ Ուկրաինան, դա կհանգեցնի Ռուսաստանի կործանմանը, հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանել է Թրամփի այս խոսքերը, նշելով, որ Մոսկվայում բարձր են գնահատում ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուցման ուղված Դոնալդ Թրամփի քայլերը, սակայն նրա վերջին հայտարարությունները մեջբերում էմոցիոնալ գերծանրաբեռնվածության հետևանք են։ Կիևի ցանկությունն է, որ ռազմական գործողություններն ավարտվեն արդեն այս տարի։ Ֆրանսիական լիբերալ Սոնթերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը, սակայն, պնդել է, որ դա հնարավոր կլինի միայն, եթե Եվրոպան և Միացյալ Նահանգներն ուժեղացնեն ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանն աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ կայանալու է այսօր երեկոյան։ Մինչ այդ Ֆիդանը հանդիպել է Ուկրաինայի հետ բանակցող ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկու հետ։ Եվ Իրանն անգամ ժամանակավորապես չի դադարեցնելու ուրանի հարստացումը հանուն Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագրի կնքման, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային, մեկնաբանելով արևմտյան մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Թեհրանը կարող է 3 տարով դադարեցնել ուրանի հարստացումը, Բաղային նշել է, «Մեր երկիրը դրան երբեք չի գնա»։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Երևանում մեկնարկել է Երևանյան երկխոսություն միջազգային ֆորումը, որն անցկացվում է արդեն երկրորդ անգամ միջոցառմանը, որին մասնակցում են նաև օտարեր, գրապաշտոնյաններ, արդեն ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և խոսել հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգից, Բաքվի պահանջներից, այդ թվում Հայաստանի սահմանադրությունն ափոխելու, կառավարության ծրագրերից, Մինսկի խումբը լծարելու մտադրության մասին։ Նույն րոպեներին հրապարակվեց Ադրբեջանի առաջնորդի հայտարարությունը, որում Ալիևը, այսպես կոչված, արևմտյան Ադրբեջանից էր խոսում, փաստացի արհամարելով հայկական կողմի, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի հակադարձումները, Ադրբեջանի ղեկավարը այսօր կրկին պնդեց, մեջբերում արևմտյան Ադրբեջանը մեր պատմական հողերն են, որտեղից արտաքսվել են մեր հայրենակիցները, մեջբերման ավարտը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում Հայաստանի սահմանադրությանը, ապա այդ դեպքում ինքը կնախաձեռնի սահմանադրական փոփոխություններ և կհամոզի Հայաստանի ժողովրդին, որ դա պետք է երկարատև խաղաղության համար։ Վարչապետ Փաշինյանն իհարկե հղումանելով փորձագետներին քիչ հավանական համարեց, թե դատարանը խաղաղության պայմանագրի տեքստը հակասահմանադրական կճանաչի, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործնեության կանոնակարգի վերաբերյալ եզրակացությունից հետո, բայց ինչպես Փաշինյանն ընդգծեց, դատարանը դատարան է.
Եվ եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը, այդ դեպքում ես կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ, քանի որ այդ խաղաղության գործընթացը և խաղաղության պայմանագիրը չպետք է բաց թողնվեն, և կփորձենք և կհամոզենք մեր հասարակությանը, որ այդ փոփոխությունը արվի տևական և երկարատև խաղաղության հասնելու համար.
This peace process and peace agreement must not be missed.
Ադրբեջանը հրաժարվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստը, այս անգամ էլ պահանջելով Հայաստանից փոխել երկրի մայր օրենքը։ Բաքուն պնդում է, թե Հայաստանի սահմանադրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ է պարունակում, պահանջելով փաստաթղթից հանել անկախության հռչակագրի հղումը, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի և Ղարաբաղի միավորման մասին։ Փաշինյանն այսօր Երևանյան երկխոսություն երկրորդ միջազգային ֆորումում հայտարարեց միակ կառույցը, որը պաշտոնապես կարող է հայտարարել, թե ինչ է պարունակում և ինչ չի պարունակում Հայաստանի սահմանադրությունը, Հայաստանի սահմանադրական դատարանն է։ Միաժամանակ ցույց տալու համար, որ Հայաստանը որևէ տարածքային պահանջ չունի Ադրբեջանի նկատմամբ, վարչապետը մանրամասն ներկայացրեց խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված որոշ դրույթներ, ընդգծելով, որ դրանք փարատում են Ադրբեջանի մտահոգությունները։ Փաշինյանը նշեց, որ այդ փաստաթղթում որպես կարևորագույն սկզբունք ներառված է Ալմաաթայի հռչակագիրը, որն արդեն իսկ անցյալ տարի Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ճանաչել է Հայաստանի սահմանադրությանը համապատասխանող, երբ ուսումնասիրում էր սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։
That there is no territorial claim in the constitution of Armenia on any neighbor.
Համաձայն մեր սահմանադրության Ալմաաթայի հռչակագիրը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, որը նշանակում է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ չկա տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, քանի որ Ալմաաթայի հռչակագիրը նշանակում է, որ անկախ Հայաստանի և անկախ Ադրբեջանի տարածքը նույնն են, ինչ համապատասխանաբար խորթային Հայաստանի և խորթային Ադրբեջանի տարածքները։
Փաշինյանը նշեց, թե սա ամենը չէ, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստում դրույթ կա, որով կողմերը հաստատում են, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև վարչական սահմանները դառնում են անկախ պետությունների միջազգային սահմաններ, և որ կողմերը ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը և միմյանց քաղաքական անկախությունը։ Հայաստանի վարչապետը հղում արեց խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի ևս երկու դրույթներին.
Will solve all the concerns that Azerbaijan may have and now has.
Կողմերը հայտարարում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն որևէ տարածքային պահանջ և ապագայում չեն ներկայացնելու նման պահանջներ։ Պայմանագրի տեքստում մեկ այլ կարևոր դրույթ էլ կա, համաձայն որի կողմերը չեն կարող ներպետական օրենսդրությունը վկայակոչել որպես հիմնավորում խաղաղության պայմանագիրը չկատարելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, այս ներփությունները շատ կարևոր են, և Հայաստանի օրենսդրության համաձայն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո այն պետք է ուղարկել սահմանադրական դատարան ստուգելու պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը։ Եթե դատարանը պայմանագիրը հակասահմանադրական ճանաչի, այդ դեպքում Փաշինյանը խոստացավ նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխ ություններ, բայց եթե դատարանը որոշում է, որ փաստաթուղթը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի մայր օրենքին, ապա այդ պարագայում որևէ խոչընդոտ չլինի այն ազգային ժողով վավերացման ուղարկելու ճանապարհին։ Փաշինյանը շեշտեց, վավերացումից ու նախագահի ստորագրումից հետո այդ փաստաթուղթը կունենա ամենաբարձր իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթը Հայաստանում։
Հայաստանի սահմանադրության 5-րդ հոդվացի 3-րդ կետի համաձայն Հայաստանի վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և օրենքի նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը։ Դա նշանակում է, որ վավերացման պահից և ուժի մեջ մտնելուց հետո, որը տեղի կունենա վավերացման մասին օրենքը նախագահի կողմից ստորագրելուց հետո, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ամենաբարձր իրավաբանական ուժը կունենա Հայաստանում։ Սա շատ լավ լուր է, քանի որ նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կլուծի բոլոր մտահոգությունները, որոնք Ադրբեջանը կարող է ունենալ և ունի ներկայումս։ Ուստի ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կողմից բարձրացած խնդիրների լուծման ճանապարհը պայմանագրի ստորագրումն է, ոչ թե չստորագրումը։
There is no any chance not to delivering the concerns of Azerbaijan.
Հնարավորություն չկա, որ չկատարվեն Ադրբեջանի ակնկալիքները, եթե ստորագրվի պայմանագիրը։ 100%-ով վստահ կարող ենք լինել, որ բոլոր մտահոգությունները կփարատվեն եւ դրա համար խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվի։
For addressing those concerns, the peace agreement should be signed.
Չէ, պաշտոնական Փարիզը ողջունում է, ինչպես ձևակերպված է վարչապետ Փաշինյանի համարձակությունը եւ կարծում է ժամանակն է ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նուել Բարոն, Եվրամիության առանցքային անդամ Ֆրանսիայի դիվանագիտության ղեկավարը, սակայն չհստակեցրեց, արդյոք արևմուտքում դիտարկում են քայլեր գործընթացը ձգձգող Ադրբեջանի նկատմամբ եւ Ռուսաստանի օրինակով ճնշումներով կարող են ստիպել Ալիևի վարչակազմին ստորագրել արդեն իսկ համաձայնեցված խաղաղության փաստաթուղթը։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացի վերաբերյալ իմ գործընկեր Աստղիկ Բերևյանը հարցեր է ուղղել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին Բաքվի պահանջների վերաբերյալ այդ թվում լսենք երկու պաշտոնյաների հայտարարություններից հատվածներ։
La relation entre nos deux pays, entre nos deux peuples est déjà très largement stratégique.
Երկու երկրների եւ ժողովուրդների միջև արդեն մեծապես ռազմավարական են հարաբերությունները։ Իմ պաշտոնակից Արարատի հետ մտադիր ենք այս ամենը թղթին հանձնել, նախապատրաստելով ռազմավարական գործընկերություն, որը պարզապես ավելի ֆորմալ բնույթ կհաղորդի արդեն գոյություն ունեցող հարաբերություններին, բայց նաև նախանշելու ապագա տասնամյակների համար այլ ծրագրեր ու նախագծեր, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում։ Ես եկել եմ Հայաստան եւս մեկ անգամ նշելու Ֆրանսիայի աջակցությունը, որը Հանրապետության նախագահը ցանկացել է, որ լինի անխախտ։ Առաջին հերթին աջակցություն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրին, որը դժվարին բանակցությունների միջոցով ի վերջո համաձայնեցվել է։ Ցանկանում եմ այստեղ ողջունել նաև վարչապետ Փաշինյանի համարձակությունը։ Ինչպես իմ գործընկեր Մարկո Ռուբիոն է ասել, ժամանակն է այն ստորագրելու եւ վավերացնելու։ Ահա ինչ են սպասում Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան։ Աջակցություն Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Հարկ է նշել նաև մեր պաշտպանական համագործակցությունը, լինի դա վերապատրաստումը, թե զինամթերքի տրամադրումը։ Այս ամենի նպատակն է տալ Հայաստանին հնարավորություն ապահովելու իր պաշտպանությունն ու իր ինքնիշխանությունը։
Երբ Ադրբեջանը պնդում է իր նախապայմանները խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար եւ հայտարարում է, որ կան բանակցություններ, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ հարցեր են քննարկում հենց այդ նախապայմանները, դրանցից հրաժարումը, թե դրանց կատարումը եւ հարցի հավելում առաջիկայում հնարավոր է նախարարների կամ երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման հնարավորություն կա, այդպիսի պայմանավորվածություն։
Ադրբեջանը նշում է պայմաններ, որոնց կատարումը ըստ ադրբեջանական կողմի պետք է ավելի դյուրինացնի խաղաղության պայմանագրի կնքումը, ինչ վերաբերում է պայմանների մի խմբին, օրինակ Միսկի կառույցներին, ապա օրակարգը մեզ համար քննարկելի է, եթե մեր մոտեցումը, եթե չկա կոնֆլիկտ, բայց չկա կոնֆլիկտ, մենք հասկանում ենք ինստիտուցիոնալիզացված կերպով, որն է ստորագրված, ավելացված կամ այսինք շատ ավելի պատկերացնելի շոշափելի խաղություն, ապա չկա նաև կոնֆլիկտին վերաբերող կամ կոնֆլիկտով զբաղվող դրա մանդատ ունեցող կառույցների անհրաժեշտությունը, բայց սա պայմանների մի խումբն է, մյուս խումբը այն է, որը որ դուք եք, մյուս պայմանը այն է, որը դուք նշեցիք, Հայաստանի սահմանադրությունը, եւ այստեղ մենք ունենք երկու ճանապարհ, այսինքն կրկին մեր մոտեցում ասել ենք, այս օրակարգը մեզ համար ընդունելի չի, տեսեք, ունենք երկու ճանապարհ, եթե դիցուք Ադրբեջանի մտահոգությունները անկեղծ են, անկեղծորեն Ադրբեջանը մտահոգված է, թե Հայաստանի սահմանադրությունը ունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Այս դեպքում այդ մտահոգությունների ամենաուղիղ հաստատագրման ամենակարճ, ամենաճիշտ, ամենաուղիղ ճանապարհը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է, ոչ թե չստորագրումը, եւ կարող են բացատրել ինչու։ Այս պայմանագիրը ստորագրումից հետո մեր օրենսդրության պահանջների համաձայն պիտի անցնի վավերացման գործընթաց, եւ առաջին հերթին պիտի դիմենք սահմանադրական դատարան, որը աշխարհում գործում ունեցող միակ մարմինն է, որը իրավասություն ունի մեկնաբանել մեր սահմանադրությունը։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, երբ մենք ստորագրում ենք պայմանագիր եւ հարցնում ենք սահմանադրական դատարանի կարծիքը, եւ սահմանադրական դատարանը ասում է, որ սա համապատասխանում է սահմանադրությանը, այսինքն իսկ պայմանագրում մենք ունենք գրած, որ մենք տարածքային պահանջներ չունենք միմյանցից, եւ ահա եթե սահմանադրական դատարանը ասում է, որ ամբողջ պայմանագիրը այդ թվում եւ այս պնդումը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Շահագործման հարցը փառացում է։ Եվ եթե ադրբեջանների մտահոգությունները անկեղծ չեն, ապա էլի։ Հիմա դուք հարցնում եք, ինչ հունով կարող են գնալ քննարկումները, եթե հայտնի են այս պայմանները։ Քննարկումները կարող են գնալ ոչ անպայման, դուք մի քիչ ծայրահեղ նորակեցիք ընդունել պայմանները կամ ամբողջապես մերժել դրանք, մենք պետք է ներկայացնենք մեր փաստարկները, լսենք ադրբեջանական կողմին եւ փորձենք այնուամենայնիվ լուծում գտնել եւ հենց սա էլ ընդհանրապես որևէ հարցը բանակցությունների իմաստն, եթե վերցնենք որևէ խնդիր, որտեղ կան երկու հակադիր դիրքորոշումներ եւ ընդունենք այդ երկու հակադիր դիրքորոշումները որպես վերջնական, ապա աշխարհում բազմաթիվ հարցեր չեն լուծվի, բայց մեր առաքելությունը փորձել լուծում գտնել։ Եվ այս առումով, եթե կարողանանք պայմանավորվածություններ ձեռք բերել առաջիկայում նախարարական մակարդակով, վարչապետի նախագահի մակարդակով նոր հանդիպումների, որտեղ կարող ենք ելի լուծում քննարկել, ավելի ֆունդամենտալ կերպով քննարկել, քան դա թույլ են տալիս միջազգային օրինակ ֆորմատներ ժամանակի տեղի առումով, ապա իհարկե մենք կարող ենք ողջունել միայն եւ մենք կողմ ենք այդպիսի հանդիպումներին։
Վերադառնանք Երևանյան դիալոգ միջոցառմանը, որի հյուրերի ցանկաբողոքի սուր ալիք է բարձրացրել հայաստանյան իրավապաշտպանների շրջանում, պատճառը հայաստանի արտգործնախարարության կազմակերպած միջազգային համաժողովի հյուրերի ցանկում բրիտանացի պաշտոնյակ Գրեգ Օլիֆանտի անունն է վերջինս հայտնի իր ընդգծված ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ և առաջիններից է, որ ոտք է դրել էթնիկ զտման ենթարկված Արցախի բնակավայրեր, մասնավորապես Ստեփանակերտ, ով և ինչ նպատակով է նրան վիրել Հայաստան և ինչու է նրա մասնակցությունը հայաստանյան պետական միջոցառմանը անընդունելի, Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել Օլիֆանտի այցը բոյկոտող իրավապաշտպանների հետ։
Արտգործնախարարության կազմակերպած միջազգային համաժողովի հյուրերի ցանկում Գրեգ Օլիֆանտի անունը սկզբում կար, հիմա արդեն չկա։ Արդյոք Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքականության կենտրոնի ավագ խորհրդատուի անունը հանվել է հայաստանցի ու արցախցի իրավապաշտպանների բողոքից հետո արտաքին գործերի նախարարությունը չի մեկնաբանում։ Արցախցի ու հայաստանցի գործիչները դատապարտում են 1.5 ամիս առաջ ադրբեջանի իշխանությունների հրավերով Ստեփանակերտ այցելած բրիտանական գործչին Երևան հրավիրելու իշխանության քայլը։
Եվ նույն ձևով Ստեփանակերտում ադրբեջանական ֆորումի մասնակիցների ցանկի մեջ կար այդ մարդու անունը, այսինքն շատ պարզ հրապարակված երկու ցանկերի համատուցան արդյունքում կտել ենք տվյալ անձի անունը երկու տեղում էր։
Ապրիլին Օլիֆանտը մասնակցել էր Ստեփանակերտում ադրբեջանական ֆորումին, մասնավորապես նոր աշխարակարգին դեմ դիմաց պանելային քննարկմանը։ Արցախի նախկին պետնախարար, Արցախ միության ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը բացատրում է, թե ինչու են անընդունելի համարում Օլիֆանտի մասնակցությունը։
Այ գլխավոր խնդիրն այն է, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կառավարության համար ընդունելի է, որ Ադրբեջանը լեգիտիմացնում է Արցախի օկուպացիան և առնվազն իրենց տերմիններով ասած, Հայաստանի իշխանությունների տերմիններով ասած, էթնիկ զտումը։ Իրենք Փաշինյանը, Արարատ Միրզոյանը եւ մնացածը բազմից հայտարարել են, որ իրենց տերմինաբանությամբ ասած Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հանդեպ տեղի ունեցել էթնիկ զտում։
Արցախի նախկին պետնախարարը հիշեցնում է Արցախի նկատմամբ Ալիևի վարած քաղաքականության շուրջ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը, մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ միջազգային դատարաններ ուղարկված հայցերն ու ընդգծում։ Հայաստանի իշխանությունները պարտավորություն ունեն լինել հետևողական, որ իրականացվեն միջազգային դատարանների որոշումները, սակայն այս դեպքում ըստ Բեգլարյանի ոչ միայն բավականաչափ գործողություններ չեն անում արցախցիների իրավունքները պաշտպանելու հարցում, այլև Երևան են կանչում մեկին, որը մասնակցել է Ալիևի Արցախի ժողովրդի դեմ տեղի ունեցած միջազգային հանցագործությունների միջազգային լեգիտիմացման ջանքերին։
Պետք է անընդհատ նոտաներ հղեն, այդ թվում պետությունների պաշտոնյաներին, նոտաներ հղեն, որ իրենք ապօրինի միջազգային կարգին եւ Հայաստանի Հանրապետության հայցերի հիման վրա կայացված միջազգային դատական որոշումներին դեմ քայլեր են անում։
Երևանյան երկխոսություն 2005 համաժողովի օրակարգում իսկապես որպես հրավիրյալ եւ որպես բանախոս եղել է Օլիֆանտի անունը։ Նա պետք է վարեր այսօր ժամը 17:40-ից մինչև 18:30-ին առևտրի եւ տրանսպորտային կապերի զարգացումը տարածաշրջանային համագործակցության թեմայով քննարկումը։ Այժմ նրա փոխարեն ֆորումի կայքում այս քննարկման վարող է նշված Եմենի ինֆորմացիոն կենտրոնի նախագահ Նադա Հաջրիի անունը։
Thank you. Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ադրբեջանական դատախազության մեղադրական եզրակացությունն է հայտնվել նրա փաստաբանների ձեռքում ընդամենը մի քանի շաբաթ։ Արցախի կառավարությունում պաշտոնը զբաղեցրած Վարդանյանը, որ երբեք որևէ ռազմական պաշտոն չի զբաղեցրել, Ալիևի վարչակազմի կողմից մեղադրվում է ընդհուպ պատերազմական հանցագործություններում մահաբեկչության մեջ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ հայտնի գործարարի և ճանաչված գործչի դեմ շարադրված մեղադրանքները որևէ աղերս չունեն իրականության կամ օրենքի ու իրավական հիմնարար սկզբունքների հետ։ Նրա դեմ հունվարից շարունակվող այս դատավարությունն ու նրան ճաղերի ետևում պահելը հեռու գնացող քաղաքական նպատակներ ունի, պնդում են նրանք։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Իրավական հիմք չկա, միայն քաղաքական շարժարիտներ են։ Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանի շուրջ 230 էջանոց մեղադրանքին ծանոթանալուց հետո հայտարարում է Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ ու ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Մեղադրանքը փաստորեն Ռուբեն Վարդանյանի հայկական ինքնությունը դիտարկում է որպես քրեական պատասխանատվության հիմք։ Մեղադրանքների շրջանակը ենթադրում է, որ ազգային ցակումը բացառապես ծառայում է որպես մեղքի հիմնական ապացույց։
Իրավապաշտպանն իր հայտարարությունում մեղադրականից մի քանի դրվագներ է առանձնացրել։ 150,000 բնակիչ ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն այստեղ որակված է որպես հանցավոր կազմակերպություն։ Ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարը ատելության հրահրում են անվանում։ Իսկ Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանատու է համարվում 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Արցախի նախկին պետնախարարը մեղադրվում է նաև սահմանն ապորինի հատելու մեջ, այնինչ Եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժեր նախատեսված։ Բաքվի իրավապահները հանցավոր կառույց են հրճակում նաև մարդասիրական Ավրորան։
Մեղադրական եզրակացությամբ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը, որը համահիմնադրել են Ռուբեն Վարդանյանը և նրա գործընկերներն աշխարհի խոցելի բնակչության օգնելու համար, ներկայացվում է որպես ահաբեկչության ֆինանսավորմամբ զբաղվող կազմակերպություն։ Այս մեղադրանքը բացահայտ անհիմն է, հաշվի առնելով, որ Ավրորան միջազգայինորեն ճանաչված է որպես հարգված մարդասիրական նախաձեռնություն, որն օգնություն է դրամադրում աշխարհում տարբեր ճգնաժամերից տուժած անձանց։
Իրավաբան ու Արցախի նախկին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքով, Բաքվից ստացված այս մեղադրականը ևս մի ապացույց է այն բանի, որ ամենամեծ ջանքերը գործադրելով հանդերձ ստացվել է դատարկ մի տեքստ, և այդտեղ իմաստ փնտրելն ըստ իրավաբանի կնշանակի ադրբեջանական թակարդն ընկնել։
Ռուբեն Վարդանյանի այսպես կարևորությունը ադրբեջանի համար Ռուբեն Վարդանյանի կշիռն է, միջազգային անունն է, հեղինակությունն է, փորձում են մաքսիմալ օգուտ ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի հենց կշիռին։
Ըստ Ներսիսյանի, Արցախի նախկին պետնախարարի գործը հենց այս նպատակով է առանձնացվել մյուս գերեվարվածների գործից։ Վարդանյանի գործը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է և լավ առիթ է Բաքվի համար սակարկելու։
Կարող են լինել ամենատարբեր այլ չգիտեմ միջնորդություններ, ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության ուղղված խնդրանքներ և միջազգային շփումներում ու փոխհարաբերություններում, մի մտածեք, որ սրանք էական նշանակություն չունեն։
Այլ թեմաների մասին, զինծառայության ժամկետը փողի դիմաց կրճատելու մասին սկանդալային օրենսդրական նախագիծը հասավ խորհրդարան, սակայն առաջին քննարկումը տեղի չունեցավ։ Այն հետաձգվեց, մինչ այդ գործադիրն արդեն հավանություն է տվել գումարի դիմաց բանակում կարճ ծառայելու նախագծին, և իշխող թիմից էլ դեռևս հակադարձումներ չեղան։ Իրավապաշտպանների այն պնդումներին, որ այդ փոփոխությունը խորացնելու է սոցիալական վևերացումը, զինուժը դարձնի աղքատների բանակ։ Հայաստանի ապակա ապառազմականացման մասին Բաքվից պարբերաբար հնչող պահանջների ֆոնին նմանախաձեռնությունն ըստ ռազմական փորձագետների էլ բացասական ազդեցություն կունենա զինված ուժերի մարտունակության վրա։ Ինչպես են արձագանքում այս քննադատություններին իշխանական կուսակցությունից, արդյոք առաջարկի քննարկման հետաձգումը պայմանավորված է խորհրդարանական մեծամասնության դիրքորոշմամբ, Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը, որտեղ պետք է քննարկվեր գումարի դիմաց զինծառայության ժամկետը կրճատելու աղմուկ հանած օրինագիծը, այսօր չեղարկվեց։ Թե ինչու չեղարկվեց նիստը, տարբեր բացատրություններ հնչեցին։ Նիստը վարող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը նախ ասաց, դեռ հարցեր կան։
Պատճառ կանում են նրանում, որ հրատապ քննարկման հարցեր կան։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը վստահ է, այսօրվա նիստը չեղարկվեց, քանի որ իշխող խմբակցությունից բացակապ պատգամավորներ կային, և հանձնաժողովում հաստատելու համար քաղաքացիական պայմանագիրը չուներ բավարար թվով ձայներ։
Պաշտպանության նախարարն էլ էր այստեղ, վստահ բովանդակային հետաձգման հարց չկար, ենթադրում եմ անակնկալի էին եկել, որովհետև այն ներկայությունը, որ կար հանձնաժողովում, օրենսդրական նախաձեռնությունը դրական կարծիք չէր ստանալու, որտեղ ընդդիմության 4 ներկայացուցիչները բոլորը ներկա էին, եւ դրա համար շատ անակնկալ վիճակում ենթադրում եմ, որ դրա համար հետաձգեցին։
Արմեն Խաչատրյանը հերքեց, պատճառը դա չէ, ասաց տեղյակ են հանրային արձագանքին, եւս մեկ անգամ պիտի քննարկեն, ապա դարձյալ նիստ կհրավիրեն։
Ոչ, պատճառը դա չէ, պատճառը, ինչպես դուք տեսաք, հանրային կոնսենսուս այս հարցի շուրջ մենք չենք կարողացել, որ ամբողջովին կա,
բայց ուշագրավ է, որ նախագծի հեղինակ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նիստի չեղարկման պատճառ նշեց իշխանական պատգամավորների բացակայությունը։
Այսօր քաղաքացիական պայմանագրի բացության մի քանի պատգամավորներ չկարողացան ներգրավել նիստին, դրանով պայմանավորված նիստը հետաձգեցինք։
Հայկ Սարգսյանն ասում է, սակայն այս շաբաթ արդեն նորից կհավաքվեն եւ հավանություն կտան իր հեղինակած նախագծին, որով առաջարկվում է կրճատժամկետով ծառայություն սահմանել գումարի դիմաց, 18 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում ծառայությունը կսահմանափակվի 4 ամսով, 24 միլիոնի դեպքում միայն 1 ամսով։ Սարգսյանի առաջարկած եւ կառավարության հավանության արժանացրած նախագծով կա նաեւ մի կետ նախազորակոչային տարիքի տղաների վերաբերյալ։ Մինչև 16 տարեկան տղաները պետությանը մեխանիկորեն 15 միլիոն դրամի պարտք կունենան, որը կզրոյացվի, երբ նրանք կհաշվառվեն զինծառայության համար կամ կվճարեն այդ գումարը եւ կհրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Հայկ Սարգսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում եւս մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, որ ցանկանում են նախագիծը հնարավորինս արագ օրենք դարձնել, քանի որ նախաձեռնությունը փաստացի ազդել է Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու ծրագրեր ունեցողների վրա, արագացնելով այդ գործընթացը։
Լսելով օրենսդրական նախաձեռնության մասին, կան ազդարկներ, որ շատերը փորձում են միջև օրենքի ուժի մեջ մտնել հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, ինչը պետք է մենք թույլ չտանք, որպեսզի մի քանի տարի հետո չունենանք լրջագույն խնդիր բանակի զորակոչի հետ կապված, որը արդեն իսկ ունենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ասում է, օրինագիծը հակասում է սահմանադրությանը, և ընդգծում, որ հետամուտ են լինելու, որ փողով բանակից ազատվելու հարցը ընդմիշտ դուրս գա օրակարգից։
Սա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։
Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, որը կանգնեցնելու արցումի շնորհական դեր ստանձնած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամբերության բաժակը կարծեք թե լցվել է Ուկրաինայում շարունակվող հարյունահեղության ռուսական ուժերի կողմից նոր թափով շարունակվող մահացու հարվածների ֆոնին Սպիտակ տան ղեկավարը սպառնում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, Կրեմլի ղեկավարին անվանելով խելագար։ Կրեմլի արձագանքը եւս չուշացավ, մարամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ռուսական զինուժը գիշերը Իսկանդեր կալիբր եւ բալիստիկ այլ հրթիռներով ու անոթաչուներով լայնածավալ հարձակում է գործել ուկրաինական բնակավայրերի, այդ թվում Կիևի վրա։ Կա 12 զոհ, տասնյակ վիրավորներ։ Օթային տագնապը հայտարարվել երկրի ողջ տարածքում, սա պատերազմի սկսվելուց ի վեր մեկ օրում իրականացված օթային ամենախոշոր հարձակումն է։ Ռուսական կողմը տեղեկացնում է, որ եւս 2 բնակավայր է վերցել։ Ուկրաինական զինուժը եւս հարվածել է ռուսական բնակավայրերին։ Գիշերվա հարձակում ների ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը քննադատել է Վլադիմիր Պուտինին, ասելով, որ նա մեջբերում է լրիվ խելագարվել է։ Սոցանցում առած գրառմամբ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է, որ եթե Պուտինը փորձի գրավել ողջ Ուկրաինան, ապա մեջբերում եմ դա կհանգեցնի Ռուսաստանի կործանմանը։
Նա շատ մարդկանց է սպանում եւ չգիտեմ, թե ինչ է պատահել Պուտինի հետ։ Ես նրան վաղուց եմ ճանաչում, միշտ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել նրա հետ, բայց նա հրթիռակոծում է քաղաքները եւ սպանում մարդկանց, եւ դա ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս։
And I don't like it at all.
Թրամփը քննադատել է նաև Ուկրաինայի նախագահին, ասելով, որ իր հայտարարություններով Վլադիմիր Զելենսկին օգուտ չի տալիս իր երկրին։ Նրա բերանից դուրս եկած ցանկացած բառ խնդիրներ է առաջացնում եւ ավելի լավ է նա դադարի խոսել, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ ՀՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացն իր հերթին X-ում լուսանկար է հրապարակել Կիևից, որում երևում է, որ քաղաքի մի քանի հատվածներում հրդեհ է բռնկվել օթային հարվածներից հետո։ Մոսկվայից արձագանքել են Վաշինգտոնից հնչող մեղադրանքներին Կրեմլի խոսնակն, ասել է, որ ռուսական զինուժը հարվածում է միայն ռազմական թիրախներին, որոնք ավելի վաղ հարվածել են ռուսական քաղաքացիական օբյեկտներին։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների նոր փուլի անցկացման հնարավոր վայրի վերաբերյալ դեռ համաձայնություն չկա, իսկ խաղաղության հուշագրի նախագծի իր տարբերակը Ռուսաստանը Կիևին դեռ չի ներկայացրել։ Ուկրաինայի նախագահն էլ երեկո ուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանն ակնհայտորեն մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը և յուրաքանչյուր օր սպանություններ մահ ու սարսափ է տարածում։
Այս
ամենը պահանջում է արձագանք, ուժեղ արձագանք Միացյալ Նահանգներից Ամերիկայից, Եվրոպայից եւ աշխարի բոլոր նրանցից, ովքեր ցանկանում են, որ այս պատերազմը ավարտվի։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ համար այսքանն է, ինք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն էր առայժմ։